Ukrajinska kriza i rat u sred Evrope. Događaji su koji su definitivno obeležili prethodne dve godine, a njihov uticaj na zapadnu Evropu, okolne zemlje i svakako Srbiju pokazao se kroz promjenu i uspostavljanje novih odnosa sa Rusijom. Novinar i istraživač iz Novog Sada Boris Tvarga, turbulentna dešavanja u Ukrajini nakon majdanskog ustanka, sabrao je u knjigu Evropa posle Majdana, koju je priredio i izdao Studentski kulturni centar Novi Sad. Varga je deo svog školovanja proveo upravo u ovoj zemlji i veoma je dobar poznavalac političkih i socijalnih pitanja.
To su sabrani i originalni tekstovi objavljivani u raznim medijima i posvećeni, odnosno govore o ukrajinskoj krizi, odnosno o Evropi posle ukrajinske krize, s tim da je akcent na odnosima ukrajinske krize i Balkana, odnosno Srbije. Ukrajinska kriza jeste sukob unutar podeljenog ukrajinskog društva na one koji su želeli da državu povedu prema Evropi i na one koji su državu htjeli da povedu prema Rusiji.
Varga kaže da je ukrajinski ustanak bio upravo ustanak mladih, koji su se pobunili protiv promjene političkog smjera vladajuće strukture u zemlji.
Ceo taj ustanak u Kijevu je u stvari bio pre svega ustanak omladine. Omladina je bila ta koja je prvo veče izašla kada su čuli da država neće da potpisuje sporazum o asocijaciji, odnosno da je vlada je i predsjednik Viktor Janukovic, da su odustali od evropskog puta. Oni su preko bukvalno jednog posta koji je stavio na sajt Mustafa Najem, on je pokrenuo proteste koji su doveli do te situacije da mi sada imamo u stvari, kako je naziva, ali ja bi nazvao proevropsku vladu i proevropskog predsjednika.
Dešavanja u Ukrajini samo su se naizgled smirila posle potpisivanja sporazuma u Minsku, a prema Varginom mišljenju sada se vodi tihi ekonomski rat. A iako ratnih dejstava nema, sukobi su konstantno na ivici eskalacije.
Mi sad imamo jednu varijantu uzećeg rata u Ukrajini, taj mirni sporazum on ne funkcioniše potpuno. Mi u stvari imamo jedan veoma bizaran carinski rat, recimo ekonomski rat, gdje se posljednjih dana uništavalo robu koja je bila uvezena sa zapada u Rusiji. Znači mi imamo jednu atmosferu koja možda se toliko ne osjeti tu u Srbiji, nemamo toliko vesti, s obzirom da je taj najjači, najžešći rat stao, ali mi imamo jedan intenzivni sukob tamo.
Knjiga baca svetlo i na Srbiju usred novog evropskog rata. Njen položaj i odnos prema zbivanjima kao i ulogu mladih u našoj zemlji. A postavlja i pitanje da li bi oni bili dovoljno jaki da se suprotstave politici koja bi ih udaljila od Evrope, ukoliko bi se tako nešto desilo i ukoliko bi smatrali da je to protiv njihovog interesa.
Otkako su SNS potpuno saglasni na taj evropski put Srbije, mi u stvari nemamo jake političke sile koja bi se protivila toj evropskoj integraciji. Tako počinje knjiga tekstom koji se zove Euroentuzijazam, koji je pisan za Peščanik i koji govori o tome da mladi u Srbiji još uvek nisu spremni da se pobune. U stvari još uvek nisu spremni na neku pobunu, na neki politički aktivizam, ali tek zaključuje da verovatno ukoliko bi se ugrozile te evropske integracije Srbije da bi tu mladi sigurno reagovali.